Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Якщо в українського бізнесмена виникає конфлікт на зовнішніх ринках, чому він обирає компроміс з Євросоюзом, а не з Митним Союзом? Почуємо експертів.
Президент Путін змінив свою, скажімо, риторику, і він зараз грає такого доброго слідчого.
Більшість респондентів сказали, що вони зацікавлені в скасуванні тарифних бар'єрів у торгівлі з Європейським Союзом.
Ми почуємо також інші думки. Україна вимагає від Чехії екстрадиції соратниці казахського опозиціонера.
Да, два рази у нас був обшук, приходили російські слідчі.
Двічі у нас був обшук. Приходили російські слідчі з автоматами. Під час обшуку вони погрожували, що викрадуть мене.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. У листі спецпосланців Європарламенту Пета Кокса і Олександра Квасневського на ім'я президента України Віктора Януковича йшлося про те, щоб помилувати екс-прем'єра Юлію Тимошенко та відпустити її на лікування. Текст звернення, направленого Януковичу 4 жовтня, оприлюднено на сайті Європарламенту. Кокс і Квасневський вказують на те, що просять про помилування Тимошенко з огляду на низку факторів, зокрема, беручи до уваги медичні поради, отримані від лікарів про негайну необхідність для неї отримати відповідне хірургічне лікування. В листі йдеться, ми висловлюємо упевненість у тому, що підписання угоди про асоціацію стане актом стратегічної та історичної важливості для всіх задіяних сторін. І просимо з огляду на виконання вищезгаданих зобов'язань відпустити Юлію Тимошенко з міркування її медичного лікування та гуманітарних підстав шляхом її помилування. 4 жовтня стало відомо, що Квасневський і Кокс передали Юлії Тимошенко пропозицію про лікування в Німеччині, і вона її прийняла. 15 жовтня на прохання Кокса і Квасневського мандат їхньої спостережної місії було продовжено до середини листопада. Сьогодні ж голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Тумбінський та посол США Джефрі Пайт прибули на зустріч із колишнім прем'єром і застали її, цитую, ментально в добрій формі. За словами Тумбінського, вони провели конструктивну розмову, обговорили місію Кокса-Квасневського та перспективи підписання угоди між Україною та ЄС. Посол ЄС відмовився відповідати на запитання преси, оскільки, за його словами, він має спершу доповісти про зустріч своєму керівництву. І до міжнародних новин. Сьогодні другий і останній день чергового раунду переговорів щодо суперечливої ядерної програми Ірану. Перший день переговорів у Женеві заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав позитивним. Він заявив, що Тегеран запропонував новий план з потужністю достатньою для прориву. Йдеться про можливість згортання в Ірані програми збагачення урану, що є головною вимогою шести провідних держав світу, з якими Тегеран веде переговори. У свою чергу міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейк сказав.
So any decisions about...
Будь-які рішення щодо санкцій мають бути пов'язані з конкретними кроками, позитивними кроками у питанні ядерної програми Ірану.
Внаслідок землетрусу на Філіппінах загинуло 144 людини, 23 вважаються зниклими безвісти. За даними місцевої влади, постраждали внаслідок підземних поштовхів близько 300 осіб. На одного з керівників дипмісії Нідерландів у Росії невідомі скоїли напад у його ж московській квартирі. Онно Ельдеренбош, заступник голови дипмісії, не отримав серйозних травм. Перед тим, як залишити квартиру дипломата, нападники написали помадою на його дзеркалі ЛГБТ. Раніше цього місяця з Нідерландів надійшла звістка про нетривалий арешт у Гаазі російського дипломата. Російська сторона вимагає від нідерландського керівництва вибачення за інцидент. Натомість місцеві ЗМІ писали, що громадянина Росії затримали через скарги сусідів, що той домагався їхніх дітей.
Ось такі ми були новини від Марічки Набоки. Більше читайте на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін зараз грає щодо України, яка євроінтегрується, доброго слідчого. Це цитата експерта Андрія Блінова з ефіру на Радіо Свобода. Блінов стверджує, що російський бізнес, на відміну від політиків цієї держави, зацікавлений у євроінтеграції України.
Водночас економіст Вероніка Мовчан зауважила, якщо в українського бізнесмена виникає конфлікт на зовнішніх ринках, він обирає компроміс із Євросоюзом, а не з Митним Союзом. З Андрієм Бріновим та Веронікою Мовчан спілкувався Олександр Лащенко.
Ну, йдеться про те, не лише про готовність українських бізнесменів. Напевно, вони готові якомога вигідніше для себе розвивати стосунки із ЄС, із Митним Союзом. А чи є готовність з іншого боку? З боку держав Митного Союзу. Підпишемо ми угоду про асоціацію.
Абсолютно зрозуміло, що є. Ви бачите, за останні тижні, як змінилася тональність розмови з боку Москви. Ми дуже багато слухали, читали, бачили там різних лякалочок. Ми бачимо, що за останні тижні з'явилося декілька дуже таких, я б сказав, креативних речей з боку Російської Федерації, і президент Путін змінив свою, скажімо, риторику, і він зараз грає такого доброго слідчого. По-перше, це заява про те, що Україна прокредитована газові сховища на постачання туди за ціною $260 за тисячу кубометрів, тобто у європейців не буде проблем з опаленням взимку, і, власне, у України теж не буде маневрових проблем. А друга риторика – це буквально вчорашнє засідання в Російській Федерації, в Калузі є розмови про те, що необхідно створити фактично аналог зернового ОПЕКу, тобто
зернового пулу,
зерновий пул, да, ну це власне, це певний зерновий картель в аналогію з нафтовим картелем, і власне абсолютно зрозуміло, що на сході Європи, я б навіть сказав, в певній частині Євразії країни дійсно контролюють цей ринок, це саме Росія, Україна.
Більшість респондентів нашої вибірці зараз торгують з більше з Митним Союзом, ніж з Європейським Союзом, що відповідає, в принципі, структурі української торгівлі. В той же час більшість респондентів сказали, що вони зацікавлені в скасуванні тарифних бар'єрів у торгівлі з Європейським Союзом, як з боку Європейського Союзу, так, що цікаво, і з боку України. Тобто вони б хотіли ввозити безмитно товари з Європейського Союзу. Що стосується гармонізації законодавства, вони б хотіли, щоб законодавство було гармонізовано як з Європейським Союзом, так і з Митним Союзом. Тобто, щоб вони хотіли, щоб воно прийшло до певних міжнародних норм, воно не протирічило одне одному, і вони могли вільно вести на обидва ринки. Водночас, якщо їх ставлять перед вибором, що треба вибрати якусь гармонізацію одного законодавства, тому що вони вступають в протиріччя, вони можуть.
Коли цього не оминути вже.
Якщо цього не оминути, тоді вони вибирають Європейський Союз.
Розширену розмову, а також відеозапис розмови з Андрієм Бліновим та Веронікою Мовчан слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Кампанія з повторних виборів народних депутатів у 5 одномандатних виборчих округах розпочинається сьогодні. Чи вплинуть якимось чином до виборів 5 проблемних округах на розклад політичних сил у парламенті? Про це кореспондент Радіо Свобода почув від перехожих Києва.
Прийдуть ті люди, які були там, тих груп, які там були присутні, нічого не зміниться. Розпустити, не треба нові люди. Нові люди, люди, які думають про людей, а не про себе.
Тому що ні, зараз якийсь період невеликих змін, особливих перестановок, мабуть, не буде. Просто поміняються шахмати, а дошка лишається та сама. Загальна ситуація така, що ці 5 нічого не вирішить, дошка лишиться та сама.
Хоч немножко до влияння? Трохи є, але мало. Ну що потрібно? Більше потрібно округів перевибирати. Не дуже сильно, але якась різниця є. Треба рухатись.
Ні, не змінять. Ну, тому що вони мають дуже мале відношення, замало. Політичне становище в країні не зміниться, якщо оберуть в 5 округах інших депутатів. Ну, потрібно змінювати саму владу, потрібно змінювати весь парламент.
Ну так, для них має кожний голос, чи партія регіонів, чи партія Батьківщина. Просто для них це вигідно, аби вони мали свої мандати, аби могли просто проголосувати або певний вплив. А з одного боку так, але якщо так возьмете, то з опозиції може ще дальших 15 чоловік піти. Це би могло бути. Навіть не стоїть за них йти голосувати.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих. Україна звернулася до чеських правоохоронців з проханням про екстрадицію соратниці казахського банкіра та опозиційного політика Мухтара Аблязова Тетяни Параскевич. У Казахстані її обвинувачують в крадіжці мільйонів доларів з фонду банку БТА, який до націоналізації належав Аблязову. Водночас правозахисники наголошують, що в цій країні існують катування. Чеська влада має ухвалити рішення про те, чи надавати політичний притулок Параскевич вже найближчими днями. А ми дізнаємося подробиці від Жанни Беспячук.
Чеське міністерство внутрішніх справ повинно найближчими днями вирішити, чи надавати політичний притулок Тетяні Параскевич, керівнику світно-фінансового управління компанії інвестиційно-промислова група «Євразія», яку пов'язують з казахським олігархом та спонсором опозиції Мухтаром Аблязовим. Якщо Параскевич відмовлять у політичному притулку, то після 18 місяців у чеській в'язниці вона може знову опинитися перед загрозою екстрадиції або до Росії, або до України. Параскевич має громадянство Росії та Казахстану. Запити про її екстрадицію направили дві країни – Росія та Україна. Водночас Казахстан не має договорів про правову допомогу з окремими країнами ЄС. У Казахстані Параскевич обвинувачують у крадіжці мільйонів доларів із фонду БТА банку Аблязова, який у 2009 році казахський уряд націоналізував. Мухтара Аблязова називають ворогом президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Наразі казахський опозиціонер пробував під вартою у Франції, де його заарештували в серпні цього року на підставі запиту України про екстрадицію. Казахстан вимагає екстрадиції Аблязова, щоб той відповів перед судом за зникнення понад 5 мільярдів доларів з банку БТА під час його націоналізації режимом Нурсултана Назарбаєва. Прибічники Мухтара Аблязова стверджують, що висунуті проти нього обвинувачення сфальсифіковані. 22-річна дочка Тетяни Параскевич Марія розповіла, що відтоді, як її мати була арештована в Чехії в травні 2020 12-го на їхню родину, яка залишається в Москві, тиснуть російські правоохоронці.
Да, два рази у нас був обшук, приходили російські слідчі.
Двічі у нас був обшук. Приходили російські слідчі з автоматами. Під час обшуку вони погрожували, що викрадуть мене, щоб моя мама написала покази проти Мухтара Аблязова. Вони казали моїй 80-річній бабусі, що вони її запроторять до в'язниці, щоб мама погодилася написати ті покази і погодилася на екстрадицію до Росії.
Показання і согласилась екстрадирувати в Росії.
Але поки розглядається клопотання про надання притулку, екстрадицію не мають права проводити. Український правозахисник Євген Захаров пояснює, що за Мінською конвенцією про правову допомогу Казахстан, Росія та Україна мають справді підтримувати один одного, коли йдеться про екстрадицію. Але з іншого боку, Європейський суд з прав людини виносив рішення про заборону екстрадиції до країн, де зафіксовані випадки катування.
І щодо Казахстану такі рішення були. І була вже неодноразово заборонена екстрадиція в Казахстан саме тому, що там є практика катувань.
Екстрадицію до країн, де в застінках СІЗО та в'язниць людей піддають тортурам, забороняє також і Конвенція ООН проти катувань. Жанна Беспячук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робиться на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетична присутність у заготовлі достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В Європі змушені були визнати, що, незважаючи на оптимізм у Євросоюзі, на сьогодні звільнення Юлії Тимошенко не відбулося, і проблема підписання угоди про асоціацію з Україною зависла на відстані місяця до саміту Східного партнерства ЄС у Вільнюсі. Провал цього саміту, як кажуть експерти, не матиме негативного впливу на політичну кар'єру канцлера Німеччини Ангели Меркель, котра ставить чи не головною умовою підписання угоди з Україною саме звільнення з ув'язнення головного політичного ворога Януковича. Але, як попереджають аналітики, якщо фактично Меркель програє в азартну гру з Януковичем, то Росія вийде з цього переможцем. Дехто в Європі вже заговорив про план Б щодо України – відкладення переговорів з Києвом до завершення виборів президента в 2015-му. Сторінки газет гортав Василь Зілгалов.
Брюссельська «Observer» інформує про певне розчарування в Європейському Союзі щодо проблеми України, доповідь посланців Європарламенту Пата Кокса Олександра Кваснєвського у вівторок у Страсбурзі показала, що 16 місяців роботи місії та 22 візити її членів до України не допомогли звільнити Юлію Тимошенко. Місію продовжено. Питання про можливість підписання угоди про асоціацію з Україною 28-29 листопада на саміті Східного партнерства ЄС у Вільнюсі відкладено до 18 листопада. Польськоглядач Роберт Білецький пише на сторінках «Жечпосполіта», що покер Меркель з Януковичем наочно ілюструє. Звільнення Юлії Тимошенко залежить від того, хто виявиться твердішим переговірником – канцлер Німеччини чи президент України. Чи не таким є пояснення Білецьким і скромної невдачі місії Кокса та Квасневського, що мусив констатувати у вівторок Європарламент? Ключовою є роль Німеччини у цій справі, як пише польський експерт. Меркель не згодна з пропозицією Януковича щодо тимчасового відрядження, ув'язненої в Україні Тимошенко, на лікування до Німеччини. Експерти також кажуть, що для Меркель важливо підписати угоду з Києвом, щоб лише протидіяти дедалі більшому впливові авторитарного режиму Путіна у Східній Європі. Але, як наголошують вони, канцлер не має ясного бачення доцільності стосунків між Києвом та Брюсселем. Білецький також наголошує, що у грі з Януковичем Меркель має сильніші карти. Наслідки саміту ЄС у Вільнюсі не загрожують її політичній кар'єрі. Хоча наслідки переговорів з Брюсселем будуть мати вирішальне значення для політичного майбутнього президента Януковича. Відома західна журналістка Джуді Демпсі також вважає на сторінках Carnegie Europe, що азартна гра Німеччини з Україною буде мати великі наслідки для Європейського Союзу і політики Росії в Україні. Ясно, що канцлер Меркель накладе вето на нову угоду про асоціацію ЄС з Україною, якщо президент Віктор Янукович не вирішить справи зі звільненням з ув'язнення Юлії Тимошенко, вказує Демпсі. Але буде суперечливо, як вважає глядач, коли Київ все ж піде на виконання всіх умов ЄС, окрім звільнення Тимошенко. Як Меркель відповість тоді, запитує Джуді Демпсі. Автор резюмує: фактично, якщо Меркель матиме перебір у цій грі, це означатиме перемогу Росії. Таким буде як тема європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, що минає у Свободі. Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про триденну конференцію «Модель України», яка почалася в Оттаві. І йдеться про те, як реалізувати потенціал нового покоління українців.
Діяльність відкриється нова для тих всіх випускників на терені України і Європи.
Чому російський опозиціонер Навальний незадоволений рішенням Кіровського суду про умовний термін ув'язнення?
Поскольку все очевидно, совершенно, что все решения принимают совершенно точно не здесь и лично Владимиром Путиным, у меня нет ни малейшего представления относительно того, что творится в его голове, почему он меняет свое решение.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Оттаві розпочалася триденна конференція «Модель України» про те, як реалізувати потенціал нового покоління українців. Поруч з канадськими та українськими експертами проблеми верховенства права, освіти, ідентичності і свободи ЗМІ обговорюють учасники парламентської програми обміну, нинішні українські студенти та колишні випускники. Моя колега Мар'яна Драж запитала організатора конференції, директора канадсько-української парламентської програми Ігоря Бардина, про його очікування.
Я очікую, що ті студенти, які тут приїхали спеціально, ті, що є випускники програми, вони дуже добре собі здають справу, які є доліки, недоліки в Україні, мають, напевно, цілий ряд рекомендацій. Тут є справа зорганізувати цілий ряд позитивних рекомендацій, які вони самі можуть прийняти до щоденного дня, наприклад, в справі корупції чи вихованців права. І також переконувати, чи то і університети, чи взагалі усі засоби civil society, щоб вони також змінили курс України. Головне є в справі вихованців права в науці, чи спеціально звертаємо увагу на університети. І щоб з такими позитивними тими висновками далі йти і працювати як група. Також на конференції буде проголошено дуже цікавий новий, відкриємо цю нову діяльність цієї програми, а саме перенесемо КАП тепер на терен Європи, і як канадський уряд погодиться скласти менше більше 4-5 мільйонів доларів на цей проєкт, стажування в канадському парламенті залишиться, але діяльність відкриється нова для тих всіх випускників на терені України і Європи.
Ця конференція відбувається у непростий момент у відносинах між Канадою та Україною. Канада вирішила зупинити переговори з Україною про вільну торгівлю. Посол України в Канаді в інтерв'ю канадській пресі попередив, що Україна може повернути візи для громадян Канади. Чи ця конференція може якось вплинути на тональність відносин між офіційним Києвом та Отавою?
Ну, в першій мірі сам посол України буде присутній на конференції і буде мати слово. Крім того, буде бувший посол Канади в Україну Дерек Фрейзер, котрий відколи він служив як посол від 1998 року до 2001 року, відтоді він став майже один з найбільш активних в справах Україна-Канада. Я знаю, що він особисто має інформацію, хоча я не знаю, чи він є готовий про це говорити, який є погляд канадського уряду і чому це сталося. Конференція може вплинути так, що та справа правдоплив буде обговорена на тій конференції. Принаймні, як студенти почнуть питати питання, можливо, що декотрі будуть присутні там інші, котрі можуть не так в імені уряду Канади, але за Канаду щось сказати. Я думаю, що це є пов'язане із Юлією Тимошенко і з входом України в Європейський Союз і тим подібне. І це є проба канадського уряду і Канади, щоб все ж таки Україну притягнути в європейську спільноту і ближче до себе.
Тобто ви вважаєте, що рішення Канади зупинити переговори з Україною про вільну торгівлю пов'язане не з вимогами України переглянути митні тарифи в СОТ, але також має і політичну складову, а саме справа Тимошенко?
Я й досить певний, що тут найважнішу роль чи роль відіграє політичні справи Юлії, справи взагалі відносин Україна з Європою. Помимо того, що ми по другій стороні океану, Канада є та держава, яка, здається, може стати найкращим партнером, вже до міри вона є, України. Хоч ми є віддалені, але ми маємо сусіду Америку, Україна має сусіду Росію, маємо подібні справи до полагодження, і ми можемо собі дуже багато допомогти. І я думаю, що Канада це робить з позитивних мотивів, не з негативних мотивів.
Розповів Радіо Свобода в Отаві директор канадсько-української парламентської програми Ігор Бардін. Кіровський обласний суд у Росії сьогодні змінив вирок опозиціонерові Олексію Навальному і бізнесменові Петру Офіцерову на умовні терміни. Відповідно, призначивши 5 років Навальному і 4 роки Офіцерову умовно. Реагуючи на цей вирок, Навальний сказав, що не задоволений рішенням суду і буде його оскаржувати. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова знає подробиці.
Спочатку здавалося, що Кіровський обласний суд не змінить вироків Олексію Навальному і Петру Офіцерову. Всі клопотання захисту і самих обвинувачених суддя Альберт Притков відхилив, у тому числі і прохання Навального провести фінансову експертизу у справі Кіровлісу. Тим більш несподіваним стало рішення, оголошене близько полудня суддею.
Приговор Ленінського районного суду міста Кірова 18
вирок Ленінського районного суду міста Кірова від 18 липня 2013 року щодо Навального Олексія Анатолійовича та Офіцерова Петра Юрійовича змінити. На підставі статті 73 Кримінального кодексу призначене Навальному й Офіцерову покарання у вигляді позбавлення волі вважати умовним із випробувальним терміном у 5 років кожному.
Условним з испытательным сроком 5 років кожному.
Незважаючи на пом'якшення вироку, опозиційний політик Олексій Навальний залишився незадоволеним сьогоднішнім рішенням суду, про що він і повідомив журналістам по завершенні засідання.
Ми продемонстрували, що можемо оказати достатньо інтенсивне давлення на власть.
Ми продемонстрували, що можемо достатньо інтенсивно чинити тиск на владу, щоб принаймні вони свої несправедливі вироки замінювали на умовні. Ми повинні домогтися того, щоб болотних теж випустили на волю, оскільки очевидно, що всі рішення щодо спершу реального терміну, а потім і щодо цієї зміни запобіжного заходу на умовний термін ухвалюється точно абсолютно не тут, а особисто Володимиром Путіним. У мене немає ні найменшого уявлення про те, що коїться в його голові і чому він змінює свої рішення.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков поспішив спростувати заяву Навального, заявивши, що це не питання президента. Цього разу влада ухвалила розумне рішення, не позбавляючи Навального і Офіцерова волі, вважає політолог Микола Петров.
Це
абсолютно раціональне і абсолютно очікуване рішення. Воно дозволяє з одного боку позбавити Навального політичних прав, він усе одно не зможе брати участі як кандидат на виборах на невизначено довгий термін. І з іншого боку, це мінімізує або повністю заперечує ризик політичних протестів, на зразок тих, що ми бачили в липні, коли Навального затримали в залі суду після оголошення вироку.
18 липня Олексій Навальний отримав 5 років тюремного ув'язнення у колонії загального режиму, Петро Офіцеров – 4, і по 1 000 000 штрафу державі від кожного. Обидва фігуранти справи Кіровлісу були заарештовані в залі суду і етаповані до СІЗО. Проте наступного дня в'язнів відпустили, причому з клопотанням про звільнення виступив той самий прокурор, який напередодні вимагав помістити обвинувачених під варту. Тепер головне питання – чи торкнеться Навального і Офіцерова широка амністія, яка приурочена до 20-річчя російської конституції, яке відбудеться у грудні цього року. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Британська імперія колись була такою великою, що, як гордо заявляли імперіалісти, над нею ніколи не сідало сонце. Що ж залишилося від імперії і чи не виникає у британців спокуси відтворити її у вигляді чогось на зразок британського світу? Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що насправді британці загалом і англійці насамперед мають значно нагальніші проблеми, але символи Британської імперії залишаються, а в певних колах відчувається навіть ностальгія за колишню величчю.
Часи, коли британський флот панував на морях і Британія правила хвилями та землями, давно вже в історії. Проте оцінки того минулого можна почути кардинально протилежні. Індія була перлиною Британської імперії, і зараз можна натрапити на людей, які розповідатимуть, що британці створили в Індії транспортну систему, побудувавши залізниці. Британські закони стали основою системи судочинства в Індії, і досі, мовляв, там діють державні і політичні механізми, які дозволяють називати Індію найбільшою у світі демократією. Менше люблять говорити про те, як британці придушували повстання проти іноземного правління. Далі тривають суперечки щодо причин спалахів голоду, які неодноразово спустошували колоніальні володіння. Одним із тих, хто наполягає, що британці у своїй масі змирилися з втратою імперії, є науковець і колишній дипломат Крістофер Майер, який свого часу був послом Британії у США. В одному з виступів він наполягав, що імперські символи у Британії є лише символами і нічим більше.
Мої діти, які пройшли через сучасну британську систему освіти, не знають майже нічого про історію Британської імперії. Отож, хоч у нас і залишається прив'язаність до деяких традицій і символів нашого минулого, я нічого поганого тут не бачу. Але не бачу також і ностальгії за минулим.
Навіть якщо погодитися, що ностальгії немає, то треба сказати, що зв'язки з колишніми заморськими територіями залишаються. Часто вони неформальні. Британський світ об'єднує англійська мова та спільні сторінки історії, але є й цілком офіційні постімперські структури.
My government's first priority is to strengthen Britain's economic competitiveness.
Королева Єлизавета ІІ, окрім обов'язків британського монарха, виконує також повноваження голови британської співдружності. Це об'єднання з 53 країн, переважно колишніх колоній Британської імперії. Лондон щороку виділяє 16 мільйонів фунтів приблизно 25 мільйонів доларів на утримання організації. Але особливістю британської співдружності є те, що окрім бідних постколоніальних країн Африки, вона об'єднує також і такі потужні, давно незалежні країни, як Канада та Австралія. А найбільшою економікою британської співдружності з огляду на розмір ВВП вже давно стала Індія.
Більше про постімперські країни у Європі на зв'язку.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося о 21 годині у «Свободі сьогодні».